Τροφή στην εκπομπή και έχουμε πάει, Πέτρο.
Έχουμε πάει στη Βόρειο Ιταλία, στο Βαρέζε, να μιλήσουμε με το φίλο της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε, τον Νίκο το Φράγκο, ο οποίος είναι μισό. Νίκο, είσαι δύο φορές Έλληνας, αλλά λέω γονιδιακά είσαι κατά το ίμιση.
Από πατέρα Έλληνα και μάνα Ιταλίδα.
Ναι. Και... αν και λένε ότι η μητέρα είναι το 95% του ανθρώπου.
50-50 δεν είναι το
DNA. Δεν ξέρω, έτσι λένε πάντως. Οι Εβραίοι πάντως λένε 95%. Εσύ αποτελείς εξαίρεση.
Έτσι. Εγώ αποτελώ εξαίρεση.
Λοιπόν, είσαι, να πούμε, και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού στο Μιλάνο. Ή παίζουμε να τα λέω καλά.
Και προωθεί όλα τα ελληνικά θέματα στην Ιταλία.
Ναι. Πάντως...
ακριβώς. Στηρίζουμε... τον ελληνικό πολιτισμό γενικώ, την ελληνική γλώσσα και τα συμφέροντα των Ελλήνων γενικώ στην Ιταλία.
Για πες μας λίγο, Νίκο, επειδή δεν έχουμε μιλήσει. Εντάξει, η Ιταλία είναι μια καθολική χώρα, αλλά έχετε και Ορθόδοξους όπως είστε εσείς, ας πούμε. Για πες μας λίγο, επειδή δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, την Μεγάλη Εβδομάδα πώς την περνάτε εσείς στην Ιταλία?
Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα εμείς έχουμε τη μεγάλη τύχη εδώ που μένουμε, ότι έχουμε μια πολύ ωραία ενορία στο Μιλάνο, στο κέντρο του Μιλάνου. Όταν ήμουν πρόεδρος κρινώντας παλιά, είχαμε πάρει μια εκκλησία στο κέντρο του Μιλάνου. Στο Μιλάνο υπάρχουν δύο ναοί. Ο παραδοσιακός ναός που είναι μέσα σε ένα διαμέρισμα, στον οποίο, το οποίο έχει γίνει δωρεά στην εκκλησία μας. Και μετά πήραμε ένα ναό, ένα καθολικό ναό, το οποίο είναι ορθόδοξο τώρα, που είναι η εκκλησία Σάντα Μαρία Κοντώνε στην Πιάτσα Μπορομαίο. Που είναι το ακαθίστια στον ύμνο. Έγινε η εκκλησία αυτή το 2013, όταν είχαμε και τη τιμή και τη χαρά να έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Κωνσταντινούπολη, καλεσμένο από τον Καρδινάλιο Σκόλα. Και από τότε έχουμε αυτή την εκκλησία, την πανέμορφη εκκλησία που κοσμίζει κέντρο του Μιλάνου.
Να ρωτήσω κάτι. Πέρα... ήταν καθολική εκκλησία, έτσι, πριν?
Ναι, είχε εξηστεί όμως πριν από το σχίσμα, γιατί είναι η εκκλησία της οικογένειας Μπορομαίο. Η οικογένεια Μπορομαίο είναι μια από τις ισχυρότερες και ιστορικότερες οικογένειες της Ιταλίας, που έχει δώσει καρδινάγιους, άγιους στους Ιταλούς. Και ακόμη και σήμερα έχουν μια τεράστια περιουσία, την οποία η εκκλησία αυτή δόθηκε για την νεοτόδοση εκκλησία, για το,
δωρεάν,
την,
δηλαδή.
Την Μητρόπολη, ας πούμε, της Βενετίας. Για κάποια χρόνια για τη χρήση μας, ας πούμε, γιατί εμείς ελπίζουμε να την κρατήσουμε όσο μπορούμε, γιατί την έχουμε κοσμήσει.
Πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι χτίστηκε.
Και ο σημερινός, πριν από το σχίσμα.
Πριν από το σχίσμα, χτίστηκε πριν από το σχίσμα, όταν ήταν μία η εκκλησία.
Ναι.
Άρα έχει...
την έχουν διακοσμήσει πάρα πολύ ωραία μέσα, ως ορθόδοξος ναός που οφείλεται να είναι, και ο προηγούμενος ιερέας, που ήταν εδώ μέχρι πριν δύο χρόνια, που ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος έχει φύγει σε άλλη μετάφραση, ας πούμε, και πάει στο εξωτερικό, ο πατήρ Θεοφύλακτος, και ο σημερινός ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης Μπαθής, εξαιρετικά έχει κρατήσει την εκκλησία, έχει μεγαλώσει και το αριθμό των πιστών στην ενορία. Και μάλιστα φέτος, εμείς κάθε χρόνο πηγαίνουμε την μια εβδομάδα κάθε μέρα, ας πούμε, στις λειτουργίες. Έτος πήγαμε με τη γυναίκα μου, με τη σύζυγο το παιδί, στο Μεγάλη Πέμπτη, στον Επιτάφιο, επιτρέποντας αυτό με τις δουλειές μας, και φυσικά στην Ανάσταση. Σας πληροφορώ ότι τον Επιτάφιο, η περιφορά που έγινε, είχε πάνω από 200 άτομα. Έγινε γύρω-γύρω από το τετράγωνο της εκκλησίας. Έξω από την εκκλησία βρίσκεται μια καφετέρια μπάρα που το βράδυ κάνουν απεριτίβ. Είχα σηκωθεί όλη η όρτη, είχα μείνει εκτός όνομα, μας κοιτάγα.
Όλοι με τα κεριά,
Δεν το είχαν.
Με τα κεριά κάναμε την περιφορά. Ούτε λάθος μαζί με το γιο μου. Αδιάστημα, γιατί πήγαμε πολύ να βοηθήσουμε. Γιατί έγινε η περιφορά στο τετράγωνο της εκκλησίας, οπότε είχε μια δρομούλα έτσι σημαντική. Με πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω. Ιταλοί και τα παράθυρα να βγάζουν φωτογραφίες, να μας δουν, να μας καμαρώνουν. Είχαμε και μια ορχήστρα που είχε φέρει ο ιερέας. Παίζανε μουσική, με χάκινα και τέτοια, μια μπάντα. Και μετά, φυσικά, την Ανάσταση επίσης έγινε φέτος διαφορετικά από άλλες χρονίες. Η τελετή στις 12 ώρα τη νύχτα, δηλαδή παλιότερα, γινόταν στις 9-10. για να μπορεί ο κόσμος μετά να πάει, να φύγει, να φάει. Και πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση. Λέω, παπά, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα λειτουργήσω για άλλη πάνω να φάνε 12. Την έκανα 12 η ώρα όπως πρέπει, την ανάσταση. Επίσης, είχαμε πάρα πολύ κόσμο και ήμασταν τυχεροί, γιατί είχαμε και καλό καιρό, δεν έβρεξε. Οπότε το ευχαριστηθήκαμε ακόμα περισσότερο.
Πάντως, μια και αναφέρθηκε στην καφετέρια, φαντάζομαι ήταν και ένα, πώς να το πω, έξω από σεβασμό ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβανε προφανώς.
Αυτό είναι ένα μπαρ που έχει πολλούς νεαρούς που βγαίνουν έξω, πίνουν, πως είναι τα μπαρ σε λάθος, σε καφετέρια μπαρ. Μερικοί ήταν λίγο ανεγκέφαλοι, ας πούμε, κοιτάγαν τη χαζά ή συνεχίζαν να κάνουν φασαρία όταν πήγαν έξω. Αλλά μετά τους μαζέψαμε κάπως έτσι με πολιτισμένο τρόπο, τους ζητήσαμε να κάνουν
φασαρία. Έπρεπε να πεις ότι οι Ορθόδοξοι διασκεδάζουν σωστά και μετά τις 12, γι' αυτό βγαίνουμε 12, διότι εμείς διασκεδάζουμε όλο το βράδυ.
Ο επιτάφιος δεν βγαίνει 12 η ώρα.
Βέβαια, όχι σαν τους καθολικούς που πάνε νωρίς στο σπίτι.
Όχι το επιτάφιο, 12 η ώρα η Ανάσταση.
Η Ανάσταση,
να πω, είναι σωστά, σωστά, λάθος έκανα εγώ. Ανάσταση κάνατε όμως.
Κάναμε.
Έτσι με βαρελότα, με πράγματα.
Όχι, η βαρελότα εμείς δεν κάναμε, τώρα δεν συνηθίζεται εδώ πέρα, δεν υπάρχει το έτοιμο αυτό, οπότε ξέρεις, ήδη μας έχουν βοηθήσει. Οι αρχές κλείσανε τον δρόμο να τεχνάει η περιφερά του πίταφιου. Υπήρχε βέβαια μια φροντίδα, ας πούμε. Δεν μπορείς όμως να απαιτήσεις να πετάσεις παρελότα.
Σωστό.
Εντάξει, εμείς την επόμενη μέρα μαζευτήκαμε με κάποιους φίλους από το Ινστιτούτο, πήγαμε σε έναν αγροτουρισμό, ήταν και πολύ ωραία ημέρα. Και φάγαμε και καθίσαμε μαζί.
Νίκο, η Ανάσταση πώς γιορτάζεται από τους καθολικούς?
Και γενικά και ο επιτάφιος.
Έχουνε, αντί να έχουν τη μεγάλη εβδομάδα που έχουν ορθόδοξοι, βέβαια δεν είμαι και πάρα πολύ πρακτικό, γιατί ήταν καθολικά η μητέρα μου, αλλά εγώ δεν ήμουν ποτέ γνώστης, ας πούμε, το θρησκευτικό των καθολικών. Ουσιαστικά το μεγάλο γεγονός που έχουν είναι οι λεγόμενοι Via Crucis. Έχουν και την κυριαρχία των Παλιών, όπως και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά είναι η Via Crucis, που είναι η περιφορά που κάναμε το Σταυρό, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν πάλι το μεγάλο μαρτύριο του Ιησού Χριστού. Και συνήθως γίνεται στη Ρώμη από τον Πάπα, που είναι παρόν, και κάνουν και κάποιες αναπαραστάσεις, αλλά
αυτό γίνεται. Είδες, οι Καθολικοί κάνουν αναπαράσταση του Χριστού που σέρνει το Σταυρό, ενώ οι Ορθόδοξοι δεν το κάνουν αυτό.
Ναι.
Αυτό γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη, γίνεται ο Σταυρός, η περιφορά του Σταυρού.
Πιστεύω τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά δεν είμαι
σίγουρος. Μεγάλη Παρασκευή. Αυτό που κάνουμε εμείς με τον Επιτάφιο ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Απλά είναι μια παράσταση τώρα σε κάποιες συνοικίες, μικρά χωριά, ας πούμε, έχουν περισσότερη αίσθηση της θρησκείας, είναι περισσότερα δεμένοι με την παράδοση, και μπορεί ακόμη και σήμερα να γίνουν. Μεγάλες πόλεις, εγώ έχω δει μόνο στη Ρώμη να γίνει, επειδή είναι και η πόλη που φιλοξενεί το Βατικανό, εκεί έχω δει να γίνει. Αλλά παλιότερα, ας πούμε, όταν εγώ έμεινα στη Τοσκάνη, δεν το είχα δει ποτέ αυτό.
Έχεις πάει στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ποτέ?
Έχω πάει πάρα πολλά χρόνια πριν. Έχει φυσικά κάποια έργα τέχνης που είναι καταπληκτικά.
Όχι, εννοώ ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα πότε μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος? Έξω
στην εκκλησία. Στην πλατεία έχω περάσει, έχω μπει και στην εκκλησία και είχα πάει στα μουσεία. Είναι ένας πολύ μεγάλος καθεδρικός ναός. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα πάει αρκετά χρόνια πριν.
Ναι. Στο Μιλάνο ποιος είναι ο καθεδρικός ναός, ποια είναι η μεγαλύτερη εκκλησία στο Μιλάνο?
Το Ντουόμο. Το Μητρόπολη του Μιλάνου.
Πολύ μεγάλη και αυτή.
Ακόμα τροπή, δεν έχω πάει μέσα.
Πολύ μεγάλη.
Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχετε δει, ίσως πιο μεγάλο από τον Ντουόμο, πρέπει να είναι ο ναός που είναι στο Στρασβούργο, το τεράστιο εντελώς, και είχα μπει μέσα. Αλλά το Ντουόμο είναι μεγάλο, έχει και μουσείο, δεν μπορεί κανείς και να ανέβει πάνω.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά η πόλη του Μιλάνο, παλιά, πριν έρχεται το καθεστώς του Μουσολίνη στην εξουσία, ήταν σαν το Άμστερνταμ, είχε αεροποτάμια.
Σοβαρά.
Όταν ανέλαβε ο Μουσολίνη, έκανε πάρα πολλά έργα στην Ιταλία για να κερδίζει, ας πούμε, για τους εντυπώσεις και αυτά. τα οποία κάποια σίγουρα θα ήταν και σημαντικά και καλά να είναι, ας πούμε. Από αυτά που έκανε το Μιλάνο το σκέπασε ολόκληρο. Δηλαδή έκλεισε όλα τα ποτάμια που υπήρχαν.
Υπογείως. Και αυτό το λόγο
πολλές φορές.
Δηλαδή τρέχουν ποτάμια.
Πάρα πολύ που έχουν περιοχές του Μιλάνο που βγαίνει έξω νερό.
Άρα δηλαδή έχουν σκεπάσει.
Έχουν σκεπάσει όλα τα ποτάμια, έχουν μείνει μόνο τα Ναβίζη που είναι δύο μεγάλα ποτάμια που έρχονται από το ποταμό Τισίνο. Και επίσης τον Ντουόμο το χτίσανε μεταφέροντας τα μάρμαρα σε ποτάμι. Δηλαδή υπήρχε μια λίμνη που είχε από τον Ντουόμο.
Συγγνώμη, Νίκο, αν βρέξει πάρα πολύ, αυτά θα ξεχυλήσουν όλο το Μιλάνο, θα πλημμυρίσει.
Υπάρχει μια περιοχή στο Μιλάνο που είναι τον Γουάρδα, που είναι η βόρεια ανατολική περιοχή του Μιλάνο, που εκεί πέρα εκεί έχουν γίνει. Εκεί υπάρχουν προβλήματα να βρέχει πάρα πολύ. Αν συμβαίνει για μια φορά που ξεκινήσει το νερό, που θυμάμαι εγώ μικρό, γινόταν στο Κυφισό στην Αθήνα, ξέρω εγώ, όταν έβρεχε πάρα πολύ. Εκεί γινόταν κοντά στον Γουάρδα, σε εκείνη την περιοχή. Άλλε περιοχέ όχι. Αλλά εκεί θυμάμαι ότι είχε γίνει πολλέ φορέ. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε και τέτοια περιστατικά. Αλλά αν πάει κανείς και στο Μουσείο των Ναβίγη, που είναι ένα μουσείο στο Μιλάνο που δείχνει πώς ήταν το Μιλάνο παλιά, υπάρχουν χάρτες που δείχνουν το Μιλάνο και λες και βλέπεις Άμστερνταμ ή Βενετία.
Τι λες.
Ναι, σαν το.
Άλυσα, δεν το ξέρα.
Ούτε και εγώ το ξέρα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και το Μεάτσα, το Σαν Σίρο, το γήπεδο που είναι. Είναι σε περιοχή μέσα σε Έλλος, ας πούμε.
Όχι, το Μεάτσα είναι βόρειο-δυτικά.
Μάλιστα.
Είναι βόρειο-δυτικά, εντάξει, είναι φυσικά καινούρια κατασκευή σε σχέση με τον δρόμο και με τις άλλες αυτοδότητες της πόλης. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά τόσες φορές έχω πάει εγώ με νερό.
Είναι καθολικό ή ορθόδοξο το Μεάτσα?
Δεν ξέρω, νομίζω.
Το Μεάτσα. κοίτα, το Μεάτσα κανονικά έχει ένα πρόβλημα. Η δεύτερη ομάδα του Μιλάνο δεν είναι χριστιανική, είναι πολύ δουλειάδε. Οπότε δεν είναι αγιασμό εκεί πέρα, το διώξω.
Πώς το πες αυτό.
Να πούμε στο Μιλάνο είναι δύο ομάδε μεγάλε, η Ίντερ και η Μίλαν, έτσι δεν είναι?
Όχι, είναι η Ίντερ και η Μπρέρα και μετά υπάρχει και η Μίλαν.
Κατάλαβα. Ο διάολος ποιος είναι, η Μίλαν?
Οι ομάδες πρώτης κατηγορίας είναι μόνο Ίντερ. Τώρα από αυτές που παίξαν και στην δεύτερη κατηγορία είναι και η Μίλαν.
Α, μάλιστα.
Η διαβολική ομάδα είναι η Μίλαν.
Έτσι,
α, γι' αυτό την είχε αγοράσει ο Μπερλουσκόνη.
Αν μπορώ να είναι ορθόδοξο ή καθολικό ο Σαν Σίρο.
Το Σαν Σίρο.
Και
γιατί το ίδιο γήπεδο το λένε οι μεν με Άτσα και οι άλλοι Σαν Σίρο? Δηλαδή επειδή το χρησιμοποιούν και οι δύο ομάδες.
Η περιοχή λέγεται Σαν Σίρο.
Α, μάλιστα.
Για να κάνω ένα παραλληλισμό. Όπως είναι Νέα Φιλαδέλφια, το εκεί που είναι η Άγια Σοφιά, είναι το Σαν Σίρο και το όνομα του γηπέδου είναι Τζουζέπε Μεάτσα, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος Ιταλός ποδοσφαιριστής που υπήρχε ποτέ.
Α, ο Παπαϊωάννου δηλαδή.
Έχει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα με την Ιταλία 34-38. Έχει παίξει και στην Ίντερ και στη Γιουβέντους και στη Μίλαν.
Α, έχει παίξει όλες. Έχει
12-13 χρόνια στην Ίντερ, ήταν σήμερα της Ίντερ και έπαιξε μια χρονιά στη Γιουβέντους και στη Μίλαν και κατονομάστηκε το γήπεδο στον προσφερειστή αυτό.
Ποια είναι η πιο παλιά ομάδα της Ιταλίας?
Η πιο παλιά ομάδα της Ιταλίας πρέπει να είναι η Τζένοα, η οποία έχει ιδρυθεί στο 1892, μου φαίνεται.
Η Γένοβα δηλαδή, έτσι.
Ναι, γιατί έχει ιδρυθεί από Άγγλους, Γένοβα Football and Cricket Club.
Η Βενετία δεν έχει καμιά ομάδα, η Βενετία.
Έχει, η Βενέτσια.
Έχει ομάδα.
Δεν ακούγεται όμως.
Είχε ανέβει στην πρώτη κατηγορία πριν από αρκετά χρόνια.
Η Βενέτσια, έτσι δεν είναι, η Βενέτσια είναι αυτή.
Βενέτσια. Βενέτσια είναι μια πόλη που.
Δεν έχει βρεθεί κανένα πάμπλο τόσο
Βενέτσια. Και η δημοτική ενότητα είναι μαζί με το Μέστρε. Το Μέστρε είναι η πόλη στη Στεριά. Αλλά είναι μεγάλη πόλη. Ενώ η πόλη η ουσιαστική Βενετία είναι
Βενέτια.
Πάνω στη θάλασσα.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Για πες μας τώρα λίγο, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, είναι και ιστορικά, ξέρεις, πράγματα.
Και του αρέσει τη Δημήτρη γιατί είναι και ποδοσφαιρικά.
Επειδή είχαμε κάνει μια ξενάγηση σε ένα σχολείο που είχε έρθει να μας επισκεφτεί ένα επαγγελματικό
λύκειο
του Θεσσαλονίκη, Ελευθερίου Κορδελιού. Τους αποδεχθήκαμε με μεγάλη μας χαρά στην εθνική γιορτή 26 Μαρτίου που ήταν Κυριακή, είχαν δοξολογία στην εκκλησία. Ήρθαν τα παιδιά. Τους κάναμε μια... Τους έχω λίγο συνεργώσει κάποιες πληροφορίες το τι αξίζει να δούμε στο Μιλάνο. Έχουν έρθει τα παιδιά αυτά δύο εβδομάδες στο Μιλάνο για ένα πρόγραμμα με τον Erasmus Plus.
Α, το Erasmus.
Σε εταιρείες. Τους δώσαν πληροφορίες. Ο διαρέας επίσης τους έλεγε την ιστορία της Ορθόδοξης Συνότητας της Εκκλησίας, τα πάντα. Και μετά είχαμε οργανώσει και ένα περιτύπ σε ένα κατάστημα ελληνικών προϊόντων που έχουμε στο Μιλάνο. Είναι από ένα ιδρυτικό μέρος του Ινστιτούτου, στο οποίο και δοκιμάσαμε την ορθινή ελληνική μαγειρική. Ρωτήσανε πώς πάει τη χείριση, τι λένε δηλαδή για τα ελληνικά προϊόντα. Χορέψανε και όλα και περάσανε πάρα πολύ όμορφα.
Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Erasmus που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει σε φοιτητές από διαφορετικές χώρες να επισκέπτονται άλλες χώρες και να γνωρίζουν τους πολιτισμούς.
Βέβαια. Αυτό είναι βασικό για να πάρει, για να έχει και κανείς γνώση το τι είναι η Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Γιατί μόνο όταν πηγαίνεις προς τα έξω, καταλαβαίνεις αξιολογώντας και άλλες πολιτείες πώς ζουν, τι έχουν. Μαθαίνεις πράγματα, μπορείς να τα κάνεις στην Ελλάδα, θα ξέρεις. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει να διδάσκει κάτι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Ασφαλώς.
Αντιθέτως, όσοι έρχονται στην Ελλάδα επίσης. Έτσι.
Ναι, ναι, σαφώς.
Κάθε χώρα έχει, διαφορετικά, διαφορετικές χαρακτηριστικά.
Σωστά, πολύ σωστά. Τώρα,
πάντως άκουσα ότι γίνονται, μέχρι και Ναπολιτάνοι έχουν φτάσει στο Μιλάνο.
Το Μιλάνο είναι μια πόλη η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, μιλάμε για 50-60 χρόνια, από μια μαζική ροή μεταναστών που έχουν έρθει από όλη την πόλη της Ιταλίας. Και εγώ από το ιταλικό μου κομμάτι, ας πούμε, το ιταλικό κομμάτι του δικό μου είναι μεταναστευτικό, γιατί εγώ από τη Σιένα έχω έρθει στο Μιλάνο. Οπότε έχουν έρθει στο Μιλάνο παλιότερα ερχόντουσαν και εργαζόντουσαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, Αλφα Ρωμαίο, Φιάτ, Αλφα Ρωμαίο ήταν στο Μιλάνο, Φιάτ ήταν στο Τωρίνο και άλλες επιχειρήσεις, γιατί αποτελεί το βόρειο κομμάτι της Ιταλίας, το πλουσιότερο κομμάτι μέρος της Ιταλίας, που παράγει το περισσότερο ΑΕΠ, έχει περισσότερες επιχειρήσεις, με το πιο δυνατό, ας το πούμε έτσι, γιατί το Μιλάνο αποτελεί πλέον η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, παρόλο που η πολιτική πρωτεύουσα είναι η Ρώμη. Υπάρχει αυτή. Αυτός ο διαχωρισμός, ας πούμε, ενώ σε άλλες χώρες βλέπεις υπάρχει μια πρωτεύουσα που είναι οικονομική και πολιτική. Η Ιταλία είναι αυτά τα πράγματα και το διαπιστώνει εξάλλου και το γεγονός ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται στο Μιλάνο, όχι στη Ρώμη.
Ναι, ναι, σωστά. Και επιπλέον...
ναι, αλλά Νίκο μου, η ιστορία βρίσκεται στη Ρώμη, όχι στο Μιλάνο.
Η ιστορία στη Ρώμη, σίγουρα. Και το Μιλάνο, με Μεδιολάνο, βέβαια, όταν ιδρύθηκε.
Μεδιόλανο. Τι θα πει Μεδιόλανο, αλήθεια. Ελληνικό όνομα είναι.
Λατινικό.
Λατινικό, καθαρά λατινικό είναι, τι λέω. Ελληνικά ονόματα ποια είναι, η Νάπολη, για πες μας ποια είναι, ποια προέρχονται από ελληνικά ονόματα.
Η Νάπολη.
Η λέξη Σικελία είναι ελληνική.
Σικελία δεν το γνωρίζω με την Υπάρχουν πάρα πολλές όμως τοποθεσίες κάτω που έχουν ελληνικά ονόματα. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα πάει μια φορά ένα παγκοσμιωτικό ταξίδι σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπαζιλικάτα, που είναι διάμεσα από την Καλαβρία και από την Καμπανία. Είχα μια συνάντηση σε ένα χωριό, μια μικρή τοποθεσία που είχαν με ένα meeting με κάποιους κοινοβουλευτές συμβούλους που λεγόταν Μαρατέα. Και όταν έφτασα εκεί πέρα, έβλεπα μια θάλασσα και μια φύση που ήταν ίδια όπως είναι στην Πελοπόννησο. Και όταν έκανα μετά από τις συναντήσεις που είχαν επαγγελματικές όταν βρεθήκαν το βράδυ για φαγητό, τους έδειχνα φωτογραφίες από τον κινητό μου και νομίζω ότι είχα βγάλει στον δρόμο έρχοντας εκεί.
Ξέρεις, Νίκο, ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή. Μου επιβεβαιώνεις αυτό που σκέφτηκα. Είδες που οι Έλληνες, η μετανάστευση των Ελλήνων τότε ήταν στη Νότιο Ιταλία, στη Σικελία, ακόμα και στη Νότιο Γαλλία. Έτσι, η Μασσαλία ήταν ελληνική.
Yeah.
Όταν πρώτο πήγα λοιπόν Μασσαλία. Εντάξει, ήρθαν Έλληνες και κοίταζα τη φύση της Μασσαλίας, μου θύμιζε όπως εδώ η Αττική πά στον Ημιτό, κάτι συγκεκριμένα μέρη, νόμιζα εγώ ότι ήταν πανομοιότυπη η φύση της Αττικής. Και λέω, δεν είναι τυχαίο αυτό το γιατί πήγαν Έλληνες εκεί. Όπως είπες εσύ τώρα, υπήρχαν, βρήκες ας πούμε ότι ήταν η ίδια η Ελλάδα, η φύση. Και ξέρεις τι εννοώ, ο βράχος, τα αγριολούλουδα, το πώς είναι παραταγμένα. Ξέρεις, υπάρχουν μικροδιαφορές και μεγάλες διαφορές. Αλλά εκεί τα πανομοιότυπα. Άρα λοιπόν οι Έλληνες πηγαίναν σε μέρη που τους θύμιζαν την χώρα τους.
Εκεί πέρα ήταν και γεωγραφικά τα πιο κοντινά, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον για τη Νότια Ιταλία. Και τα αναφορά για την Καλαβρία, για τη Σικελία. Η Σικελία εξάλλου είναι πάρα πολύ όμοια με την Πελοπόννησο και φραγκώθηκα σε πολλές τοποθεσίες.
Μπράβο, αυτό σου λέω Νίκο. Η δυτική, η ανατολική Ιταλία, δηλαδή από Βενετία μέχρι Μπάρι, δεν θυμίζει Ελλάδα.
Όχι.
Και γι' αυτό δεν έχουμε ελληνικές πόλεις, δεν είναι τυχαίο.
Ναι, και η Βενετία φυσικά ανέλαβε στην ιστορία το ρόλο των διαδόχων της Βυζαντίου, έτσι να σταθούν.
Ναι, αλλά λέω, δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα μετανάστευση των Ελλήνων εκεί, γιατί όχι, δεν έμοιαζε με Ελλάδα. Ενώ αντίθετα τα μέρη που λες η Μασσαλία είναι πανομοιότυπα.
Ναι, εκεί πέρα η μετανάστευση έγινε μετά από την πολιορκία της πόλης.
Ναι,
εκεί πήρανε τα πάντα τους πόλεις της ιταλικής αναγέννησης χάρη και των Ελλήνων που είχαν έρθει. Θυμάμαι τη Φλωρεντία, η οποία φυσικά έχει μια παλιά παροικία Ελλήνων. Η Βενετία, που είχαμε, έχει η αρχαιότερη ελληνική κοινότητα του κόσμου.
Βέβαια, η Βενετία.
Η ελληνική κοινότητα του κόσμου.
Βενετία.
Είναι από το 1567, αν δεν κάνω λάθος.
Και υπάρχουν ακόμη απόγονοι όλες.
Ξέρεις, θα υπάρχουν οικογένειες, Νίκο, που έλκουν την καταγωγή από τότε.
Ναι. Απόγονοι πρέπει να υπάρχουν. Και ειδικά και στο Νότο. Λέτε ότι η έννοια της, των ευγέννητων, ας πούμε, στην Ιταλία, που έχει μια σημασία διαφορετικά, ας το πούμε, στην Ελλάδα, πάρα πολλούς συναντά στο Νότο. Κυρίως στη Σικελία. Εκεί πέρα βλέπεις οι οικογένειες που όντως έχουν ρίζες που πηγαίνουν πάρα πολύ πίσω. Σας κάνω ένα απλό παράδειγμα. Ο ίδιος ο Τωτό, ο διάσημος Ιταλός κομικός, είχε αλλάξει όνομα γιατί τελικά είχε ρίζες από ένα πρίγκιπα από την Βυζάντιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία, αλλά στο όνομά του μέσα έχει και ένα κομικό, μου φαίνεται. Έχει ψάξει και ήταν πολύ περίφωνο γι' αυτό. Και τώρα μιλάμε για ένα κομικό που έχει ζήσει πριν από 60 χρόνια. Εξαιρετικά την Νάπολη.
Ναι.
Οπότε υπάρχουν ρίζες και δεσμοί, κυρίως στον Όδο, στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πότε θα έρθεις σε Ελλάδα, πότε υπολογίζεις?
Θα είμαι αρχές Μαΐου, την εβδομάδα 8 με 12 πρέπει να είμαι κάτω. Έχω να πάω αρκετό καιρό τώρα. Κάναμε το Πάσχα εδώ πέρα όπως κάθε χρόνο. Έχω να πω 10 χρόνια Πάσχα στην Ελλάδα, πάνω από 10 χρόνια μάλιστα. δεν ξέρω πότε θα καταφέρω, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
Εντάξει, δίπλα είσαι. Τάκ, παίρνει στο ferry boat.
Μπορεί να έρθει και στον τελικό.
Αλλά δεν συμπίπτει σχεδόν ποτέ. Και όταν συμπίπτει, όταν έχει τύχει να συμπίπτει, δεν μπορούσε εγώ.
Ναι, μπορεί να έρθει, λέω, και στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, λέω. Μπορεί.
Το σκέφτομαι. Άμα θα αφήνω να το πάρουμε.
Πάντως μου έχει πει εδώ και ένα χρόνο ότι το πρωτάθλημα το πάρει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω,
όχι,
είχε πληροφόρηση φαίνεται.
Όχι, εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Α, ο Νίκος.
Είμαι
ευχαριστημένος
να γιορτάζω στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κλειδωρά αυτά που έχουν γίνει τελευταία σε γήπεδα στην Ελλάδα και δεν αναφέρω μόνο σε αυτό που έγινε χθες και άλλες φορές.
Αλήθεια μεταδόθηκαν όλα αυτά στην Ιταλία, όλα αυτά που γίνανε εδώ πέρα?
Επειδή ο διαιτητής ήταν Ιταλός, μεταδόθηκε ότι βγήκανε μέσα και τα διαλύσαν όλα και ότι έγινε κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, γνωστή ιστορία του πρόεδρου του συλλόγου των φιλοξενούν, όπου πετούσε μέσα μπάλες για να τα κουπεί το παιχνίδι. Τώρα αυτά.
Συγγνώμη, ποιος πετούσε μπάλες?
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
Πετούσε μπάλες για να διακοπεί το παιχνίδι.
Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Έτσι
τώρα
θυμήθηκε από ιταλικές ιστοσελίδες. Τι έγινε αυτό.
Δηλαδή ήταν θέμα, το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν, ας πούμε, έτσι, γράφτηκε σε όλες τις ιταλικές εφημερίδες, έτσι, σπορ.
Σε όλες, αλλά σε μερικές, ας πούμε, το κορέδιο σπορ που το έχει αναφέρει. Ρητά, ότι έγινε αυτό. Και αυτό βέβαια δεν δείχνει μια ωραία εικόνα για όλη τη χώρα το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή, δεν λέω τώρα τόσα πραστία. Και να γινόταν από την ΑΕΚ, από το ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ, το ΠΑΡΕΛ, το ίδιο είναι. Έτσι. Αντιστοιχώς, εγώ βλέπω ότι ανακοινώσεις που κάνουν και οι ομάδες όταν διαμαρτύρονται, ας πούμε, φτάνουν σε κάτι τόνους, να τα βάλουν κυβέρνηση, με παράγοντες. Στην Ιταλία έτσι και γίνεται μια τέλεια αναφορά σε τόσο έντονο ύφος. Ξεκινάνε τιμωρίες, πρόστιμα, ιστορίες, επιτρέπεται.
Α, είναι αυστηρά στην Ιταλία.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, Νίκο, για να μην ξεφύγουμε, επειδή βλέπω και ο χρόνος τρέχει. Συζητιέται πολύ το θέμα της εκένωσης δυτικών πολιτών από το Σουδάν και οι Ιταλοί έχουν μια ολόκληρη επιχείρηση και μάλιστα βγάλανε, πώς το λένε, πήρανε μαζί τους και αρκετούς Έλληνες πολίτες. Εσείς συζητιέται αυτό κάτω στην Ιταλία?
Συζητιέται το γεγονός ότι έχουν οργανώσει την εκένωση, έχουν φέρει πίσω περίπου 150 Ιταλούς, μου φαίνεται, μαζί και με κάποιους άλλους ξένους. Αλλά συζητιέται και πολύ ο κίνδυνος ότι μπορεί να εξαπλωθεί αυτό που γίνεται στο Σουδάν, γιατί δεν μπλεκόμενε οι μισθοφόροι της Ρωσίας, η Βάγνερ.
Αυτό είναι το άκουσα αυτό. Ότι τελικά η Βάγνερ βοηθάει κάποιο στρατηγό από τους δύο.
Προφανώς, αυτό ακούστηκε. Αυτό είναι λίγο ανήθικη, ας πούμε, η Ιταλική κυβέρνηση και γενικώς στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Πάντως έχει δείξει βίντεο και έτσι από την εκένωση, από την επιχείρηση εκένωσης τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ή όχι?
Έχει απλά δείξει φωτογραφίες, εικόνες πολέμου από τις ειδήσεις. Αλλά τώρα πρόσφατα έγινε η εκένωση, το γράψανε εφημερίδες.
Και σήμερα, ναι, και σήμερα και χθες.
Έχει επιτύχει. Τους έχουν μεταφέρει στο Τζιμπούτι, μου φαίνεται.
Ναι, στο Τζιμπούτι.
Σε πρώτη φάση και μετά τους γυρνάει πίσω.
Μα στο Σουδάν υπάρχει μεγάλη Ιταλική κοινότητα, έτσι?
Ήταν, νομίζω, η μεγαλύτερη κοινότητα, μου μας λέγανε, η Ιταλική εκεί πέρα, από τις δυτικές.
Η σημερινή κυβέρνηση το έχει βάλει στόχο να ξαναέχει η Ιταλία επιρροή στην Αφρική. Ανακοινώθηκε η έρευνα. Μπορεί να το είχαν πετύχει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά τις κινήσεις που είχαν, αλλά το έχει πει εχθές η Μελώνη, ότι θέλει να εφαρμόσει το πλάνο του Ματέι. Ο Ματέι ήταν ένας Ιταλός που είχε βρει την Ιταλική Εθνική Εταιρεία για την μεταπετρέλαια, η ΕΝΗ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα από 60 χρόνια, ήταν περίπου. Που φήμη λέει ότι ήταν αντίον των 7 αδερφών του πετρελαίου και ήταν ενοχλητική η πολιτική που ήθελε να πράξει. Και μελώνει ότι έχει πάρει αυτή την ιστορία προσωπικά κατά κάποιο λόγο, γιατί ονειρεύεται, ας πούμε, να γίνει η Ιταλία μια δύναμη στην Αφρική, όπως είναι άλλες δυνάμεις παραδοσιακά έχουν σχέση με την Αφρική, όπως η Γαλλία, και όπως οι καινούριες δυνάμεις που έχουν μπει μπαθιά στην Αφρική, που είναι η Κίνα και η Τουρκία.
Δηλαδή λίγο εθνικίστρια η Μελώνη τελικά, έτσι?
Είναι εθνικίστρια. Δεν το κρύβει. Δεν είναι φασίστρια, τουλάχιστον από το
ψεύτικο,
ας πούμε, από την από τα μέλη. Αλλά εθνικίστρια είναι εθνικίστρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πάρα πολύ.
Όλα τα καλά. Πες μας τώρα, πώς είναι οι Έλληνες του Μιλάνο, πώς εκτιμούνται?
Κοίτα, σε όλη τη Λομβαρδία πρέπει να είμαστε γύρω στους 2.000.
Μπράβο.
Τώρα η μόνη, ας πούμε. Τώρα είμαι φοιτητής και αυτά, στο Μιλάνο θα έχει 200-300 άτομα. Φαντάζομαι τα έχει με τις οικογένειες, σίγουρα. Ούτε παραπάνω.
Και στο Βαρέζε πώς είσαστε?
Βαρέζε, πολλοί ζουν κοντά στη λίμνη του Ματζόρε και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν 30-40 οικογένειες.
30-40.
Ωραίο, λίμνη Ματζόρε, ακούγεται πολύ ωραία.
Πολύ ωραία.
Και θα είναι και πολύ ωραίο μέρος, έτσι.
Ναι, ναι, τώρα ειδικά με την άνοιξη να αλλάζει όψη, ότι οι καιρικές συνθήκες προκειμένου είναι λίγο πιο δύσκολες. Να βγει κανείς τώρα που αλλάζει ο καιρός είναι παράδεισος.
Ωραίο, παράδεισος.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νίκο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Χρόνια σου πολλά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Χαιρετούμε. Χρόνια πολλά.
Γεια σου, Νίκο.
Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Μιλάνο. Μιλήσαμε. Βαρέζε. Μιλήσαμε με τον Νίκο Φράγκο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου του Μιλάνου. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.